ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით სტუდიაში მუშაობთ ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღეს 7 იანვარია, სამშაბათი. 9 საათი შესულდა საქართველოში. გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბებით დავიწყებთ. ნინო გელაშვილს მოუსმინოთ.
დილამშვიდობის დავიწყებ უცხოეთის ამბებით. შეერთებულმა შტატებმა განაცხადა, რომ უფრო ინტენსიური გახდება ერაყისთვის შეერაღების მიწოდება, რათა დაეხმარონ ამ ქვეყანას ალ-ყაიდასთან დაკავშირებული დაჯგუფებების გაუვნებელ ყოფაში. თეთრი სახლის წარმომადგენელმა ჯეი კარნიმ ჟურნალისტებს განუცხადა ორშაბათის ბრიფინგზე, რომელიც ვაშინგტონში იმართება ხოლმე, რომ შეერთებული შტატები ახლო მჭიდრო თანამშრომლობს ერაყთან იმისათვის, რომ შეიმუშაონ მრავალმხრივი სტრატეგია ალ-ყაიდასთან დაკავშირებული ჯგუფების იზოლაციისთვის. კარნიმ ასევე განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები განიხილავს საკითხს, რომელიც უკავშირდება ერაყისთვის სადაზვერვო უპილოტო თვითმფრინავების და რაკეტების მიწოდებას. ირანი აცხადებს, რომ ის არ მიიღებს მონაწილეობას სირიის სამშვიდობო კონფერენციაში, რომელიც 22 იანვარს არის დაგეგმილი, როგორც მეორე ხარისხოვანი მონაწილე. ირანის ოფიციალურმა საინფორმაციო სააგენტომ გავრცელა საგარეო საქმეთა მინისტრის წარმომადგენლის განცხადება, რომელმაც განაცხადა, რომ ირანი მზად იყო მონაწილეობა მიეღო ამ კონფერენციაში, რომელიც სირიაში მშვიდობის დამყარებას ეძღვნებოდა. თუმცა მან განაცხადა, რომ ირანი მონაწილეობას მიიღებს მხოლოდ ისეთ როლში, რომელიც მის ღირსებას შეეფერებაო, ისლამური რესპუბლიკის ღირსებას შეესაბამებაო. რუმინეთის ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ადრიან ნასტასეს მიუსაჯეს პატიმრობა კორუფციაში ბრალდების გამო. ეს უკვე მეორედ მიესაჯა მას, მეორედ დასდეს მას ბრალი კორუფციაში. 63 წლის ნასტასემს ბრალდედება უფასოდ 630,000 ევროს ღირებულების სამშენებლო სამუშაოების მიღება, ორი სახლის მშენებლობა. ეს სამსახური მას გაუწია ერთ-ერთმა სამშენებლო კომპანიამ, რომლის ერთ-ერთ თანამშრომელს სურდა ხელმძღვანელი თანამდებობის შენარჩუნება ამ კომპანიაში. მილიონობით ორთოდოქსი ქრისტიანი დღეს ზეიმობს შობას, მათ შორის ეგვიპტეშიც, სადაც ძალიან მაღალი იყო უსაფრთხოების ზომები იმის შიშით, რომ ისლამისტი მეამბოხეები შესაძლოა თავდასხმოდნენ ქრისტიანულ ეკლესიებს. ეგვიპტის საგარეო საქმეთა სამინისტროში ირანის წარგზავნილი გამოიძახეს და პროტესტი გამოუცხადეს თეირანის მიერ ეგვიპტეში პოლიციასა და დემონსტრანტებს შორის შეტაკების მიმართ გამოთქმული კრიტიკის გამო. საგარეო უწყებამ სრულად დაგმო თეირანის განცხადება. ირანის საგარეო უწყების წარმომადგენელმა შეაშფოთება გამოხატა ეგვიპტეში მზარდი ძალადობის, პოლიციასა და მუსლიმთა საძმოს მომხრეთა შორის შეტაკების გამო, რასაც 17 ადამიანი ემსხვერპლა. ეგვიპტე თვლის, რომ ირანის ეს კომენტარი ეგვიპტის საშინაო საქმეებში ჩარევა. შობას ზეიმობენ დღეს საქართველოშიც, დაგეგმილია სხვადასხვა ღონისძიება, მათ შორის მეალილოების მსვლელობა. სწორედ ამ მსვლელობასთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს განცხადებას, რომ დღეს თბილისში გადაიკეტება ზოგიერთი ქუჩა, მათ შორის დილის 9 საათიდან ვარდების მოედანი, ხოლო 14 საათიდან რუსთაველის გამზირი, პუშკინის ქუჩა, ბარათაშვილის აღმართი, ავლაბრის მოედანი, მესხიშვილის, გონაშვილის და სამრეკლოს ქუჩები. ამ ქუჩებზე ავტომანქანების მოძრაობა ალილოს დასრულებისთანავე განახლდება. 2014 წლის 6 იანვარს გამართულ საქართველოს ეროვნული ბანკის სავალუტო აუქციონზე ეროვნულმა ბანკმა 20 მილიონი ამერიკული დოლარი გაყიდა საშუალო შეწონილმა გაცვლითმა კურსმა დოლარის ლართან 1.746 მეათასედი შეადგინა. საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტ საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრობაზე კვლავ ლელა გაფრინდაშვილის კანდიდატურას თავაზობს. გუშინ გამართა პრესკონფერენცია ომბუდსმენმა, მან წინასწარ განხილვაზე საპარლამენტო საკონკურსო კომისიას ორი კანდიდატურა წარუდგინა, მარინა მუსხელიშვილი და ლელა გაფრინდაშვილი. საკონკურსო კომისია მუსხელიშვილის კანდიდატურა დაამტკიცა, ხოლო გაფრინდაშვილისა არ არის, შემდეგაც სახალხო დამცველს თავიდან უნდა წარედგინა კანდიდატურა. როგორც უჩენ ნანუაშვილმა განაცხადა, მაუწყებლობის კანონის თანახმად სახალხო დამცველმა უკვე წარუდგინა ორი კანდიდატურა პარლამენტს, ერთი მოწონებული იქნა, მეორის მიმართ უარი თქვა. მე მქონდა ორი შესაძლებლობა, ლელა გაფრინდაშვილის ნაცვლად სხვა კანდიდატი ამერჩია, ან ისევ ლელა გაფრინდაშვილი დამეტოვებინაო. თქვა ნანუაშვილმა, ბევრი კანდიდატურა იყო შემოთავაზებული, თუმცა კონსულტაციების შემდეგ მივიღე გადაწყვეტილება ლელა გაფრინდაშვილზე. ჩვენ ვერ მოვისმინეთ არგუმენტი თავის დროზე, რის საფუძველზე ეთქვა მას უარიო, განაცხადა საქართველოს სახალხო დამცველმა. ნაფიც მსაჯულთა განსჯადი მეშვიდე სისხლის სამართლის საქმის არსებითად განხილვა 2014 წლის 8 იანვარს დაიწყება. ინტერპრეს ნუსი საქალაქო სასამართლოზე დაყრდნობით ავრცელებს ამ ინფორმაციას.
მადლობთ ნინო გელაშილმა გაგვაცნო ახალი ამბები. 9:10 და 6 წუთი შესრულდა. საქართველოში განვაგრძობთ გადაცემას ჩართვით კახეთიდან. კახეთის ახალი გუბერნატორი ირაკლი შიოლაშვილი რწმუნებულის ადმინისტრაციაში ჩატარებული შიდა აუდიტის შედეგებს აქვეყნებს და ამბობს, რომ ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელების მხრიდან გუბერნიის ბალანსზე რიცხული სახელმწიფო ქონების არამიზნობრივი ხარჯვის ფაქტები ვლინდება. თემაზე ახლა ვრცლად რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი ისაუბრებს. გიორგი, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის ნინო. კახეთის გუბერნატორის ირაკლი შიოლაშვილის მტკიცებით, გუბერნიის ბალანსზე რიცხული ქონებით სარგებლობდნენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები და ლიდერები, რომლებიც მოცემულ პერიოდში გუბერნიასთან არავითარ სამართლებრივ კავშირში არ იყვნენ. გუბერნატორმა კონკრეტული სახელებით დაასახელა, რომელიც მისი მტკიცებით ქონებას არამიზნობრივად იყენებდნენ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში. ესენი არიან ყოფილი გუბერნატორი ზურაბ ჭიაბერაშვილი, მისი კონსულტანტი გიორგი სიბაშვილი და გუბერნატორის ყოფილი მოადგილეები. შიოლაშვილი ამბობს, რომ გუბერნიისთვის ნაჩუქარი ტელეფონის ნომრით სარგებლობდა დავით ადეიშვილი, ზურაბ ადეიშვილის ძმა და ესეც კანონდარღვევაო. ახალმა გუბერნატორმა დააკონკრეტა, რომ ნომერზე წარმოქმნილმა დავალიანებამ 3390 ლარი შეადგინა. ჩვენ შეგვიძლია იაკლი შიოლაშვილის ხმა მოვისმინოთ.
გუბერნიის ადმინისტრაცია უზრუნველყოფდა სიბაშვილს სატრანსპორტო საშუალებით, ხოლო სიბაშვილი ვითომ დაუწევდა საკონსულტაციო მომსახურებას და სარგებლობდა აღნიშნული ავტომობილით. დანარჩენი ორი ავტომობილით სარგებლობდნენ საპარლამენტო ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის წევრები გიორგი ღვინიაშვილი და ლევან ბეჟაშვილი. აუდიტის შედეგები ცხადყოფს. გუბერნიის ყოფილი ადმინისტრაციის მხრიდან ადგილი ჰქონდა სახელმწიფო ქონების პარტიული და პირადი ინტერესებისთვის გამოყენების ფაქტებს.
კახეთში პრეზიდენტის ყოფილი რწმუნებულის ზურაბ ჭიაბერაშვილის ყოფილი მოადგილე და კონსულტანტი გიორგი ციბაშვილი ირაკლი შიოლაშვილის განცხადებას ეხმაურება. როგორც ციბაშვილი ამბობს, მისთვის გაურკვეველია, თუ რა ზიანი მიადგა სახელმწიფოს იმ ფაქტებით, რაზეც ახალი გუბერნატორი საუბრობს. სავაზობთ გიორგი ციბაშვილის ხმას.
ვერ ვიგებ რა შუაშია ინვენტარიზაციის მასალებთან, რამდენიმე თვის უკან ვიხმარობდა იქ არსებულ სატრანსპორტო საშუალებებს. სად არის ზიანი, რა ზიანი მიადგა ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს? მე ვფიქრობ, რომ ამაზე მეტი საქმე არის გასაკეთებელი და ამაზე უფრო მნიშვნელოვანი საქმეებია გასაკეთებელი კახეთში, ვიდრე ის, ვისმე ბლეკფერის ტელეფონი 2 წლის უკან შეძენილი უკვე ჩაბარებული აქვს თუ ჯერ არა აქვს ჩაბარებული.
კახეთის ახალი გუბერნატორის ბრალდებებს ყოფილმა გუბერნატორმა ზურაბ ჭიაბერაშვილმაც უპასუხა. ჩვენ შეგვიძლია ეს კომენტარიც მოვისმინოთ.
იმ ფონზე, როდესაც ძალიან დიდი სკანდალია ქართულოცნება თვითონ შეძენილ ჯიპებთან, თავიანთ უამრავ ნების საგნებთან დაკავშირებით, ეს არის მათ მხრიდან პატარა გაფაფუხება. მას თავისუფლად შეუძლია პროკურატურა მათსა და ყაჩაღების ხელშია, თავისუფლად შეუძლია პროკურატურაში შეიტანონ წარჩელი და შეხვდებით სასამართლოში, როგორც იტყვიან ხოლმე მხატვრულ ფილმებში.
კახეთის ახალმა გუბერნატორმა ირაკლი შიოლაშვილმა დარღვევებზე ლაპარაკის დროს ყოფილი გუბერნატორის ზურაბ ჭიაბერაშვილის პრემიებზეც გაამახვილა ყურადღება. მისი თქმით, 2013 წლის განმავლობაში ყოფილი გუბერნატორი ყოველთვიურად ხელფასზე დანამატის სახით 2950 ლარს იღებდა. გუბერნატორის განცხადებით, მანქანები და ტექნიკა გუბერნიას დაუყოვნებლივ უნდა დაუბრუნდეს წინააღმდეგ შემთხვევაში აუდიტის შედეგები პროკურატურას გადაეცემა. Nino.
დიდი მადლობა გიორგი, ეს გიორგი ალადაშვილი გახდათ, რომელიც კახეთიდან გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში 9:10 და 10 წუთია საქართველოში. განვაგრძობთ გადაცემას და ახლა მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი პროგრამის ძირითად შინაარს, რომელზეც შემდეგ უკვე უფრო ვრცლად ჩვენი კოლეგები გვესაუბრებიან. დღეს კიდევ მოვისმენთ არაერთ ჩართვას რეგიონებიდან. ზუგდიდში აფხაზეთის მთავრობის წარმომადგენლებმა საზოგადოებას 100-დღიანი მუშაობის ანგარიში წარუდგინეს. ქუთაისში კი იაფი პროდუქტების გასაყიდად ჯიხურები გაიხსნება. მოვისმენთ სიუჟეტს იმის შესახებ, თუ რა მდგომარეობაა საპატიმროებში სამედიცინო მომსახურების მხრივ. გადაცემის მეორე ნაწილში კი ვისაუბრებთ ერთ გამოკვლევაზე, რომელიც სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრმა ჩაატარა. გამოკვლევა ინტერკულტურული მგრძნობელობის თაობაზე საქართველოს მასშტაბით დაწყებითი სკოლის მასწავლებლებში ჩატარდა. გამოკვლევის მიზანი იყო მასწავლებლებისაგან განსხვავებული სხვადასხვა ჯგუფების მიმართ მათი დამოკიდებულებების შესწავლა. რა შედეგები აჩვენა გამოკვლევამ, რა პრობლემები გამოიკვეთა და როგორია რეკომენდაციები? ამ საკითხების შესახებ ჩვენს ეთერში ისაუბრებს სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრის წარმომადგენელი ნათია გორგაძე. მოვისმენთ ტრადიციულად სპორტულ და ინტერნეტ სიახლეებსაც, რომლებსაც ჩვენი თანაწამყვანები გაგვაცნობენ და აქვე შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერს. 2988-327 გადაცემის მეორე ნაწილში შეგიძლიათ დარეკოთ ამ ნომერზე, როდესაც ჩვენთან სტუმარი იქნება და უსვათ მას შეკითხვა ან გამოთქვათ საკუთარი მოსაზრება. მოკლედ 2988-327 ეს არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი. განვაგრძობთ გადაცემას კიდევ ერთი ჩართვით, ამჯერად უკვე ზუგდიდიდან. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის გასვლითის ხდომა ზუგდიდში გაიმართა. ხდომას ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი ვახტანგ ყოლბაია და რესპუბლიკის მთავრობის წევრები ესწრებოდნენ. აფხაზეთის მთავრობის წარმომადგენლებმა საზოგადოებას 100-დღიანი მუშაობის ანგარიში წარუდგინეს. დეტალებზე ახლა რადიო ათინეთის კორესპონდენტი თეა შონია გვიამბობს, რომელიც პირდაპირ სატელეფონო ხაზია. დილამშვიდობის თეა.
მოგესალმები ნინო. ვახტანგ ყოლბაიამ თითოეული სამინისტროს მიერ განხორციელებული და დაგეგმილი სამუშაოები მიმოიხილა და დაძინა, რომ საინტერესო წამოწყებები აქვს, რომლის განხორციელებაც საქართველოს სამინისტროების დახმარებით იგეგმება. ყოლბაიამ ასევე ისაუბრა სოფლის მეურნეობის სფეროზე მათი ინიციატივით ზუგდიდში სასათბურო მეურნეობა გაშენდება და შეიქმნება სამუშაო ადგილები დევნილი მოსახლეობისთვის. შეხვედრას დევნილი მოსახლეობა და ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები ეწყებოდნენ. ზუგდიდში ტერიტორია შერჩევა მიმდინარეობს. შესაბამისი დავალება ჩვენი მთავრობის წარმომადგენლების მიმართ მათ მიწები ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად უნდა შეარჩიან, განაცხადა ყოლბაია. ყოლბაია ჯანდაცვის სფეროსაც შეეხო და დაძინა, რომ ზუგდიდში არსებული დევნილთა პოლიკლინიკა დევნილებისთვის მომგებიანია. ჩვენ გავწარდეთ იზოლებით გადაადგილებული პირებისთვის უფასო მედიკამენტების რაოდენობა, მათთვის 800,000 ლარის სამრებია გათვალისწინებული, განაცხადა მან. აი რა თქვა მან დევნილებთან, ჩვენ შეგვიდა მისი კომენტარი პირდაპირ ეთერში. მოვისმინოთ.
მე აქ ვიყავი რამოდენიმე ხნის წინ და დავპირდი დევნილებს, რომ ჩვენ ჩამოვიდიოდით თავრობებ თელი შემადგენლობით და ჩავაბარებდით ანგარის იმ 100 დღის მოვაჭრობის თაობაზე, რა პერიოდი ჩვენ ვართ ამ შემადგენლობაში თავრობაში. ჩვენ შევადგინეთ პროექტები, რომელმაც კარგი მოწონება დაიმსახურა თვითონ მუჭოთაშორის კომისიის სტომაზე, სადაც ჩვენი მინისტრები წარგენამ პროექტებით. ჩვენ პერიოდულად ჩამოვალთ აქ და სხვა რეგიონში, რათა პერიოდულ ანგარიში ჩავაბაროთ ჩვენს მოსახლეობას.
ასევე შეხვედრაზე ცნობილი გახდა, რომ დევნილთა ხელახალი რეგისტრაციის პროცესი სავარაუდოდ იანვრის ბოლოდან განახლდება და მარტამდე გაგრძელდება, რადგან ამ დროისთვის რეგისტრაციის გავლა ყველა დევნილმა ვერ მოახერხა, მათ შორის ოკუპირებული კრალის რაიონიდან გადმოსულმა მოსახლეობამ. შეხვედრის დასასრულს აფხაზეთის მთავრობასა და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა, რომლის თანახმად არასამთავრობო მთავრობის მუშაობას გააკონტროლა. მეორეც ყოლბაიამ აღნიშნა, მსგავსი შეხვედრები უფრო მასშტაბურ ხასიათს მიიღებს ზუგდიდში. ნინო.
დიდი მადლობა თეა. ეს თეა შონია გახდათ, რომელიც ზუგდიდიდან გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში 9:10 და 15 წუთი სრულდება საქართველოში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. საშჯელახსრულების სამინისტრო ერთ კონკრეტულ მაგალითზე დაყრდნობით აპროტესტებს ცრუ ინფორმაციის გავრცელების ტენდენციას პატიმართა ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით. ამჯერად საუბარია პატიმარ ლევან კახნიაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გარშემო გავრცელებულ ინფორმაციაზე, რაც მედიამ სასჯელ აღსრულების სისტემაში ჯანდაცვის კუთხით გაუარესებული მდგომარეობის კონტექსტში გააშუქა. რა მდგომარეობაა სამედიცინო მომსახურების მხრივ საპატიმროებში, ლელა კუნჭულია დაინტერესდა ამ თემით, მოუსმინოთ სიუჟეტს.
ინფორმაცია ლევან კახნიაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ სასჯელ აღსრულების სამინისტრომ თავად მისი წერილობითი თანხმობის საფუძველზე გამოაქვეყნა. როგორც 6 იანვარს გამართულ ბრიფინგზე აღნიშნა მინისტრის მოადგილე არჩილ თალაგვაძემ, დღის წესრიგში აღარ დგას ტუბერკულოზის მკურნალობის საჭიროება და მით უმეტეს ქირურგიული მეთოდით, როგორც ამას სამინისტროს ინფორმაციით თავად პატიმარი ითხოვდა. თუმცა არჩილ თალაკვაძის თქმით ქირურგიული ჩარევა მაინც დასჭირდა პატიმარ კახნიაშვილს, მაგრამ სულ სხვა, ხელოვნურად გამოწეული მიზეზით.
ხუდუშაურის სახელობის ცენტრში სამედიცინო პერსონალის მიერ პაციენტს რამდენიმე ოპერაცია ჩაუტარდა მუსიკალური ფაილების გამშვების, ეგრეთ წოდებული MP3 პლეიერის გადაყლაპვის გამო.
სასჯელ აღსრულების მინისტრის მოადგილე არჩილ თალაკვაძე ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ პატიმარ კახნიაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა აბსოლუტურად არ შეესაბამება ინფორმაციას, რომელიც რამდენიმე დღის წინ გაავრცელა მედიამ. ამ ინფორმაციის თანახმად პატიმარს ტუბერკულოზის უმძიმესი ფორმა აღენიშნებოდა, მას არ უტარდებოდა შესაბამისი მკურნალობა და სასჯელ აღსრულების სისტემა საქმის კურსში არ აყენებდა პატიმრის ოჯახის წევრებს. სასჯელ აღსრულების სამინისტრო შეშფოთებას გამოხატავს იმის გამო, რომ ბოლო თვეებში უკვე ტენდენციის სახე მიიღო ცრუ ინფორმაციის გავრცელებამ პატიმართა ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით, რაც უწყების პოზიციით ჯანდაცვის სისტემის დისკრედიტაციას ისახავს მიზნად. აქვე ვთქვათ, რომ როდესაც მაგალითად უფლებადამცველი თამაზ ბაკურიძე მედიას პატიმარ კახნიაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე აწვდიდა ინფორმაციას, იქვე ის სასჯელ აღსრულების სისტემაში ჯანდაცვის კუთხით მდგომარეობის მკვეთრად გაუარესებაზე აკეთებდა აქცენტს. არასაკმარის თუ დაგვიანებულ სამედიცინო მომსახურებასთან დაკავშირებული საჩივრები სახალხო დამცველის სახელზეც იწერება, თუმცა როგორც რადიო თავისუფლებას უთხრა 6 იანვარს უჩა ნანუაშვილმა, ეს მხოლოდ ცალკეულ შემთხვევებს ეხება, რადგანაც ვითარება ზოგადად საგრძნობლად არის გაუმჯობესებული.
ზოგადად შეიძლება ითქვას, რომ მდგომარეობა არის მაქსიმალურად გაუმჯობესებული. ხდება განხილვა ძალიან ბევრი საქმის, ძალიან ბევრ ჩავდებულს უტარდება სამედიცინო დახმარება მარტორის სამოქალაქო სექტორში და ნუ გახკავთ.
სახალხო დამცველის მიერ ნახსენების სტატისტიკა რადიო თავისუფლებამ სასჯელ აღსრულების სამინისტროში მოიკითხა, სადაც შედარებისთვის რამდენიმე კონკრეტული ციფრი მოგვაწოდეს. ასე მაგალითად, თუ კი 2009-2011 წლებში, ანუ 22-24,000 პატიმრის პირობებში, სამოქალაქო საავადმყოფოებში წელიწადში მაქსიმუმ 1280-მდე პატიმარი გადაიყვანეს, 2013 წელს, როცა საპატიმროებში 9000-მდე პატიმარი იყო დარჩენილი, სამოქალაქო საავადმყოფოებში მსჯავრდებულები სამკურნალოდ 5650 შემთხვევაში გადაიყვანეს.
თქვენ ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ისმენთ 9:18 საქართველოში, განვაგრძობთ გადაცემას. ამჯერად კიდევ ერთი ჩართვით უკვე ქუთაისიდან. ქუთაისში იაფი პროდუქტების გასაყიდად ჯიხურები გაიხსნება. 10 ჯიხური ქუთაისის სხვადასხვა უბანში უახლოეს პერიოდში უნდა დაიდგას. როგორ აფასებენ ქუთაისელები შეპესე მადლისა და ქუთაისის მერიის ინიციატივას, ამას რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტის ქეთევან ბერძენიშვილისგან შევიტყობთ, რომელიც ახლა პირდაპირ სატელეფონო ხაზია. დილამშვიდობის ქეთი.
დილამშვიდობის ანინო. ქუთაისში რამდენიმე დღეში მეტალოპლასტმასის კონსტრუქციით აწყობილი ჯიხურები გაიხსნება, სადაც საკვები პროდუქტები დაბალ ფასებში გაიყიდება. შეპესე მადლი 10 ჯიხურს ქალაქის სხვადასხვა უბანში ჩადგანს. აღნიშნული ჯიხურები, როგორც ვიცით, თბილისში ფუნქციონირებს, როგორც ქუთაისის მერის ქალაქთან ზეგმარებისა და ურბანული განვითარების სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელმა ანდრო მარჯანიშვილმა განაცხადა, იმ შემთხვევაში თუ მოსახლეობა კმაყოფილი არ იქნება ჯიხურებით, ის გაუქმდება. მოუსმინოთ ანდრო მარჯანიშვილს.
ამ ჯიხურებში იქნება იაფი პროდუქტები მოსახლეობისათვის, ასეთი დევიზით არის, ეს არის შეპესე მადლი. რამდენადაც ის მისაღები იქნება და გაამართლებს საკმაყოფილი დარჩება მოსახლეობა, ძირითადად ამაზე დამოკიდებული ამდენს ახსენებს.
ქუთაისელი მოსახლეობა მერის ინიციატივას დადებითად აფასებს და მიაჩნიათ, რომ იაფი პროდუქტს ქალაქში ბევრი მომხმარებელი ეყოლება. ისინი შემდეგ არგუმენტებს ასახელებენ. მოუსმინოთ მათ.
ქუთაისში უამრავი სოციალურად დაუცველი ადამიანი ცხოვრობს და გაჭირვებული ადამიანი, რომელსაც არ შეუძლიათ სუპერმარკეტებში და მარკეტებში პროდუქტების შეძენა. ვფიქრობ, ძალიან სასარგებლო იქნება მათთვის პირველ რიგში ეს და რა თქმა უნდა დანარჩენი მოქალაქეებისთვის.
ქუთაისში ძირითადად უფრო დაბალშემოსავლიანი მოსახლეობა ცხოვრობს და ამიტომ იაფი პროდუქტი მათთვის ძალიან კარგი იქნება, მაგრამ იმედია ეს პროდუქტი იქნება ხარისხიანი და არ იქნება უხარისხო, რადგან დაბალი ფასი ასოცირდება უხარისხო პროდუქციას, ვიმედოთ, რომ ასე არ იქნება.
ანგვე რომ იაფი იქნება ყველაფერი და თუ ასე იქნება, რა თქმა უნდა, ხალხისთვის კარგია და ერთიანობაში რაღაც ხახა მაინც, ასე რომ ვთქვათ, იზოგება ჩვენი ბიუჯეტიდან.
ასეთი შეხორები მე მინახია თბილისში და საკმაოდ კმაყოფილს დავჩენი, რომ როგორც მომხმარებელი იქ ყოფნის პერიოდში და მოხარული ვარ, რომ ხალხში ციხსნება, ჩვენთან ციხსნება. ანალოგიური შეხორები ეს ხელმისაწვდომი იქნება განსაკუთრებით ტრიპი სოციალურად დაუცველი ფენის საზოგადოებისათვის, რომელსაც ნოს 5 თეთრი ძალიან ღირებული თანხა ამათი პროდუქტის შესაძენად.
იაფი პროდუქტების ჩიხურების განთავსებას ქალაქში მთლად მართებულად მიჩნევენ მარკეტოლოგების გარკვეული ნაწილი. ისინი თვლიან, რომ ამგვარი ინიციატივა კერძო სასურსათო ბიზნეს საფრთხეში ოქმის. კაპიტალების მენეჯერი შუაფედონიძე ასევე ამბობს, რომ ჩიხურების დადგმის ადგილები არასწორადაა შერჩეული. ქუთაისში მოუსმინოთ მას.
ასეთი პროექტი თბილისში ნუგეში სახით არის უკვე რამოდენიმე წელი ფუნქციონირებს, მაგრამ ეს რაღაც ერთგვარი დამატებითი ბიზნესის ტიპია, იმიტომ რომ ეჭვემპარება, რომ იქ ანუ განსაკუთრებული შეღავათი იყოს პროდუქტზე. ერთი ცოტა ისეთ გასაკვირი ამბავი არის, ეს ჯიხური ჩადგეს ბალახნის ცენტრში პირდაპირ სუპერმარკეტის წინ. აი რა პრინციპით შეარჩიეს ადგილი, ან რატო უქმნია ხელოვნურ კონკურენციას ბიზნესს, ვერ გავიგე, ან ვისი იდეა?
მიუხედავად განსხვავებული მოსაზრებისა, მოსახლეობის დიდი ნაწილი იაფი პროდუქტების ჩიხურების დადგმას მიესალმება და იმედოვნებენ, რომ ეს არ იქნება მოკარდიანი პროექტი. ნინო.
დიდი მადლობა ქეთიეს. ქეთევან ბერძენიშვილი გახდათ, რომელიც ქუთაისიდან გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში. იქ უახლოეს მომავალში იაფი პროდუქტების გასაყიდად ჯიხურები გაიხსნება. 9:22 წუთი შესრულდა ამასობაში საქართველოში და გადაცემას განვაგზობთ ინტერნეტში ახლებით. დავით გონზო ჩიხლაძე შემოგვიერთდა. დილამშვიდობის გონზო.
დილამშვიდობის. ქართულ ინტერნეტში ძირითადად მთავარი თემა, რომელსაც ყველაზე მეტად ხალხი ასე ვთქვათ საუბრობს, არ შეცვლა, ასე ვთქვათ, მცხეთაში კვლავ არის რიგები გაბრიელ პერისაფლავთან, ამაზე დისკუსიებიც არ წდება, თუმცა ნუ ამ ყველაფერს ზამბერ ისეთ ბლოკითაც გამოახმაურა ხალხი, ზამბერ ისეთი მოსაზრებაც ყოველს ვერ წავიკითხო. ჩვენ საერთოდ შეგვიძლია გაგიწიოთ რეკომენდაცია, გვახარიას ბლოკპოსტი გუშინ გვიან ხამით გამოქვეყნდა
სიუჟეტის გქონდა ამ თემაზე და
ამ ბლოგის
ბლოგსთან დაკავშირებით.
ამბობ, ზამბერს იპოვეთ კიდევ ძალიან ბევრ ბლოგს, ბევრ ვიდეოსაც იპოვეთ, ბევრ ფოტოს. მოკლედ ეს არის მთავარი ჰიტი ალბათ ქართული ინტერნეტის, რომელმაც ჩაალაპა თითქმის ყველა თემა. ანა სანამ გუშინ ღამე შობა და თქვი ხოჟის კილო ცოტ შობას
ჩვენც გიგოცავთ
ხომ? ესეც ვთქვათ, ორაზროვანი იყო გამოხმაურებები პატრიარქის საშობაო ქადაგებაზე, რამდენიმე კომენტარსაც მივადა მე, თუმცა გუშინ მაინც გვიანი ღამე იყო, ბევრი ადამიანს არ ქონდა დრო ალბათ ამაზე უკეთესი გამოხმაურების დასაწერად. უფრო
დღეს იქნება ალბათ
აქტუალური ეს თემა, იმიტომ რომ გუშინ იყო ისეთი თემები წამოწევ, როგორც არის სუროკაცია, პოსტმოდერნიზმსაც შეეხოს ალბათ. მოკლედ ყველა ნაი ბლოგერს აბსოლუტურად, რომელიც არის ქვეყანაში, შეუძლია თავისუფლად გამოხმაუროს თავის კუთხით რაღაც დაწეროს ამის შესახებ. ეს რაც შეეხება საქართველოს, მათ მოშოთა ცოტა ხანი საქართველოს და ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ტექნოლოგიური საყლე საერთოდ რაც არის დღეს სამყაროში არის ეს CES 2014. ეს არის სოფლიო ტექნოლოგიების გამოფენა, ეს ყველაზე დიდი გამოფენა, რომელიც ლას-ვეგასში ყოველ წელს ტარდება. ეს არის მე-40 გამოფენა. ხოთი შორის
ტექნოლოგიების გამოფენა?
კი, კი, ეს თუ რა ხდება დღეს თანამედროვე ტექნოლოგიებს შეგიძლია ნახო ყოველთვის აქ. არ არის აუცილებელი ლას-ვეგასში იყოთ, რომ კარგად ჩაერთოთ. არ არის აუცილებელი რომ ლას-ვეგასში ტარდება, მაგრამ მაგათად ზივერჩზე, ანუ ზივერჩ.com შეგიძლია შეხვიდეთ. ძალიან ბევრი ლაივია, ანუ ლაივ სტრიმია ჩართული პრეზენტაციების. ოღონდ იყო Samsung-ის პრეზენტაცია და ასე შემდეგ. ანუ პრეზენტაცია მიდის ლაივში, ხალხი წარმოადგენს თავის მიღწევებს, თავის ტექნოლოგიებს, ეს არ არის მხოლოდ გაჯეტების და ასე შემდეგ, ანუ ეს არის ზოგადად ინჟინერიის სამყაროში ნებისმიერ მოვლენის სადმე მიძღვნილი ძალიან კარგი გამოფენა, რომელსაც სხვა შორის შეიძლება ძალიან ბევრი ახალი ისწავლა თუ რამე გამოგჩათ ყოველ შემთხვევაში ამ წლებში, ან ფიქრობთ რომ შეიძლება რომ მომავალში რაღაც ეს საინტერესო იყოს,
შეგვიძლია რომ
მეცდეთ ამას. შედეთ დავცვათ და ნახეთ ეს რაღაცასაც გეტყვით ისევ ამ CSS-ის შესახებ უკეთ რა გავიგოთ ასე ვთქვათ. გიზმო დასახს ძალიან მაგარი სტატია რომელსაც გვიჩ ზამბერი ვიხალ ის ეს არის სტატია როგორ სასაცილო იქნება CSS 2024 წელს და წარმოთქენილი აქვს თითქმის ანუ 1967 წლიდან დღემდე CSS-ის გამოფენები თუ როგორი იყო, ანუ რა პროდუქტი ქონდა ტექნოლოგიების წარმოსადგენი ადამიანებს, ანუ როგორი იყო გაჯეტები მაგალითად 2000-ის ან ახლა რო უყურებ გქონია რაღაც Star Wars უყურებ ის, მაგრამ ალბათ რაღაც 2024 შეიძლება.
ასე კი 4 წლის შემდეგ, ხო?
კი, ხო, შეიძლება დღემდე მას შევხედოთ, რომ ერთად ჩემს როგორ გქონდა ეს, რა თქვინდოდა. ასე შემდეგ. მოკლედ ნახეთ ეს, შედით CS საიტზე, ერთზე ლაივები და წანგაერთობით მინდა რიცხოთ.
დიდი მადლობა, ეს დავით გონზოჩიხლაძე გახდათ, რომელმაც ინტერნეტ სიახლეები წარმოგვიდგინა. ამასობაში 9:26 წუთიც შესრულდა საქართველოში. განვაგრძობთ გადაცემას ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და გადაცემას გავაგრძელებთ კიდევ ერთი ჩართვით. რეგიონიდან ამჯერად აჭარას მივაშურებთ. დაპირისპირება აჭარის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლში. მოცეკვავებმა დირექტორის კარი პროტესტის ნიშნა დააჭედეს. დაპირისპირების მიზეზებზე ახლა აჭარის რადიოს კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძე ისაუბრებს ჩვენს პირდაპირ ეთერში. დილამშვიდობის ბაჩო.
მიმამშვიდობის ნინო დირექტორის კაბინეტისა აჭედოს სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლის წევრებმა მაშინვე გადაწყვიტეს, რაც დირექტორისგან სამხატვრო ხელმძღვანელის თანამდებობაზე დაბრუნების პირობა ვერ მიიღეს. ანსამბლის წევრებისათვის გუშინ გახდა ცნობილი, რომ სამხატვრო ხელმძღვანელის თანამდებობიდან თემურ კორიძე გათავისუფლდა, რაც წევრებმა მოხმეთ დირექტორის თანამდებობის დასაწყებლად 10 წუთი მისცეს. დირექტორმა ალექსანდრე უჯოვაძე მათი ხოლმე არ გაითვალისწინა და აწყობდა საბატონო პოლიცია გამოიძახა.
რეპეტიცია მიმდინარეობდა ჩვეულებრივად, მოგვიტანეს წერილი, რომელიც ბატონი ავთანე ჭოლაძე წელიში იხსენებდა თემურ კორიძეს, რომ განთავისუფლებულია სამსახურიდან. ჩვენ არ ვცნობთ ამ წელს
საკვატრო ხელმძღვანელსაც აღარ დაუდო უკვე ხელშეკრულება. ჩვენ ემზადებოდით 18-ის კონცერტისთვის, რომელიც უკვე საგანგაშო მდგომარეობის გეშა, ან ჩატარდება, ან არ ჩატარდება და ჩვენ გვინდა რომ ყველა ჩატარდეს ეს კონცერტი. გვინდა რომ გადადგეს და მიყვეს მისი სინს ადმინისტრაციის ყველა წევრი აბსოლუტურად.
ანსამბლის დირექტორ ავთანე ჭოლაძის განმარტებით მას მეზობელი ქვეყნიდან თურქეთიდან უთხრობა მოუვიდა, სადაც ნათქვა მიიღო რომ ეთესმა მოცეკვავემ გასტროლის დროს ხურიგნობა ჩაიდინა, რამაც ანსამბლის იმიჯი შელახა. ჭოლაძის თქმით, სამხატვრო ხელმძღვანელმა თემურ კორიძემ ეს მოცეკვავე გასტროლებზე თვითნებურად დაიყვანა შეუთანხმებლად დირექტორის გარეშე, ანუ თვითნებურად მიიღო ეს გადაწყვეტილება. შეგვიძლია ანსამბლის დირექტორის კავშირის კომენტარი გავისმინოთ.
ფლებამ მოსილებას გადააჭარბა სამხატვრო ხელმძღვანელმა 24-27 დეკემბერს, როდესაც იმყოფებოდა ანსამბლი გასტროლზე ქალაქ სინოპში. ერთ-ერთმა მოცეკვავემ ჩაიდინა ბუზობა, მოეკარა რაღაცა ნირთი მაღაზიაში რა და დააკავა პოლიცია. შედგა სასამართლო, ეხლა კიდე ხვალ უნდა შედგეს მეორე სასამართლო და ეს არის ძალიან ცუდი ფაქტი.
გასტროლზე ადმინისტრაციის გვერდისავლის სტაჟირების დაყვანის ფაქტს ადასტურებს ყოფილი სამხატვრო ხელმძღვანელი თემურ კორიძე, თუმცა იქვე განმარტავს, რომ ხურიგნობის ფაქტზე გამოძიება მიმდინარეობს და მოცეკვავის პარალელობა ჯერ არ დამტკიცებულა.
იყო ანსამბლი ახალი ჩასული, იქ კონცერტიც არ იყო მიცემული და ესეთი გაუგებრობა სრულია იმ სიტყვის მნიშვნელობით მოხდა შემთხვევა ბავშვს. ყველა ადამიან შეუძლია, რომ ესეთი შემთხვევა შეემთხვას. მოხდა და დაველოდოთ გამოძიებას.
ფაქტებთან დაკავშირებით აჭარის განათლების სამინისტროში აცხადებენ, რომ სამხატვრო ხელმძღვანელის გადავისუფლება ხელშეკრულების ვადით ამოუწყო განაპირობა. საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი თავადი წყვილი ამბობს, რომ ანსამბლის ხელმძღვანელის გადავისუფლების თაობაზე სამინისტროში განაცხადი ჯერ არ შესულა.
ჩვენთვის ცნობილი გახდა ხელშეკრულება შეუწყო და ანსამბლის სამხატრო ხელმძღვანელს. ოღონდ ეს არის ხელშეკრულება შეწყდა ვადის გასულის გამო. რაც შეეხება დირექტორის გათავისუფლებასთან დაკავშირებით, სამინისტროში საქმისწარმოება დაწყებულია, რადგანაც განცხადება შემოტანილი არ არის არც მხარე.
სახელმწიფო ანსამბლის წევრები აქციებს მანამ განაგრძელებენ, სანამ მათი მოთხოვნები არ დაკმაყოფილდება.
დიდი მადლობა ბაჩომ, ეს გახლავთ ბაჩო გურაბანიძე, რომელიც ბათუმიდან გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში, დაპირისპირება აჭარის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლში სწორედ ამის შესახებ გვესაუბრებოდა. ამასობაში 10-ის ნახევარი შესრულდა საქართველოში, ეს იმას ნიშნავს, რომ ნინო გელაშვილმა კიდევ ერთხელ უნდა წარმოგვიდგინოს ახალი ამბები. გისმენთ ნინო.
დილამშვიდობის დავიწყებ საქართველოს ამბებით ამჯერად. შობის დღესასწაულთან დაკავშირებით ტრადიციული ალილო დღეს 14 საათზე თბილისში ვარდების მოედნიდან დაიწყება. საპატრიარქოს თანამშრომელს აგენტო ინტერპრეს ნიუსისთვის განუცხადებია, რომ მსვლელობას ტრადიციულად თეატრალიზებული სახე ექნება, ანალოგიური როგორც გასულ წელს იყო. მსვლელობის მონაწილეები რუსთაველის გამზირზე საჩუქრების მისაღებად პარლამენტის შენობასთან შეჩერდებიან. შემდეგ თავისუფლების მოედნისკენ გაგრძელდება ეს მსვლელობა. ალილოს მონაწილეებს თბილისის საკრებულოს წევრები დაასაჩუქრებენ, პუშკინის და ბარათაშვილის ქუჩებზე გადაინაცვლებენ. შემდეგ კონკასთან მონაწილეთა ერთი ჯგუფი საპატრიარქოში გადავა, იქ მათ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი შეხვდება და ტკბილეულს გადასცემს ალილოს მონაწილეებს და დალოცავს მათ. შემდეგ მსვლელობა ბარათაშვილის ხიდით ბარათაშვილის ქუჩაზე გაგრძელდება და სამების ტაძართან დასრულდება. მსვლელობის ბოლოს სამების მღვდელმსახურები პარაკლისს გადაიხდიან. ალილოში მონაწილეებს გზადაგზა მოსახლეობა ტკბილეულსა და საჩუქრებს გადასცემს. სამებაში მიტანილი შემოწირულობები 8 იანვარს დახარისხდება და 10 იანვარს ბავშვთა სახლებს და უმწეოთა თავშესაფრებს გადაუნაწილდებათო. ამ მიზნით მერია გამოყოფს ავტობუსს, ასეთია ინფორმაცია, რომელსაც სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი ავრცელებს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო დღევანდელ ალილოს შესახებ, ალილოს გამო უფრო სწორად მსვლელობის გამო ქუჩების გადაკეტვის გრაფიკზე ავრცელებს ინფორმაციას. კერძოდ თბილისში გადაიკეტება დილის გადაიკეტა უკვე წესით დილის 9 საათიდან ვარდების მოედანი, 14 საათიდან რუსთაველის გამზირი, პუშკინის ქუჩა, ბარათაშვილის აღმართი, ავლაბრის მოედანი, მესხიშვილის, გონაშვილის და სამრეკლოს ქუჩები. ალილოს დასრულებისთანავე განახლდება ამ ქუჩებზე ავტოტრანსპორტის მოძრაობა. 8 იანვარს საქართველოში თოვლია მოსალოდნელი, გარემოს დაცვის და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს ცნობით. 7 იანვრის დღის ბოლოდან საქართველოში შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან მოსალოდნელია ცივი და ნოტიო ჰაერის მასების გავრცელება, რაც 8 იანვრის დღის მეორე ნახევრამდე დასავლეთ საქართველოს უმეტეს ნაწილში ნალექს გამოიწვევს. ზღვის სანაპირო ზოლში წვიმის, კოლხეთის დაბლობზე უპირატესად თოვლჭყაფის, მთასა და მაღალმთაში თოვლის სახით. უცხოეთის ამბებზეც გეტყვით. ორი ოდე სიტყვით, შეერთებული შტატები აცხადებს, რომ ის ზრდის ერაყში ერაყისთვის შეერაღების მიწოდებას და ასევე სამხედრო ტექნიკის მიწოდებაზე ლაპარაკი იმისთვის, რომ დაეხმაროს ერაყს ალ-ყაიდასთან დაკავშირებული მეამბოხეთა ჯგუფების გაუვნებელყოფაში. ამის შესახებ თეთრი სახლის წარმომადგენელმა ჯეი კარნიმ განაცხადა, როცა სამხედრო ტექნიკაზე ლაპარაკობდა, მან აგრეთვე განაცხადა, რომ ლაპარაკია სადაზვერო უპილოტო თვითმფრინავებზეც. ირანს არ სურს სირიის სამშვიდობო კონფერენციაში მეორე ხარისხოვანი როლი ჰქონდეს. ის მზად იყო მონაწილეობა მიიღო 22 იანვარს დაგეგმილ კონფერენციაში, თუმცა ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის წარმომადგენელს განუცხადებია, რომ ირანი მხოლოდ იმ შემთხვევაში მიიღებს მონაწილეობას ღონისძიებაში, თუკი მისი როლი იქნება ისლამური რესპუბლიკის პატივის შესაფერისიო. და ბოლოს, რუმინეთში ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ადრიან ნასტასეს მეორედ დაედო ბრალი კორუფციაში. მას მიუსაჯეს 4 წლით პატიმრობა იმისათვის, რომ მან თანამდებობაზე ყოფნისას საზღაურის გარეშე მიიღო სერვისები სამშენებლო კომპანიისგან, სახელმწიფო სამშენებლო კომპანიისგან, რომლის საფასურიც 630,000 ევრო იყო.
ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო ახალი ამბები და მასვე ვთხოვ წარმოგვიდგინოს, როგორ ამინს კვირდებიან სინოპტიკოსები. მართალია, ახალი ამბების გამოშვებაში მან თქვა, რომ 8 იანვრიდან შესაძლებელია ითოვოს, მაგრამ ნახოთ დღეს როგორი ამინდი იქნება.
დღეს უმეტესად უნალეკო ამინდიანა ვარაუდები საქართველოში ბათუმში პლუს 11 გრადუსი იქნება, სოხუმში პლუს 10 და შესაძლებელია წვიმა, ფოთში პლუს 13 გრადუსამდე დათბება დღეს, ქუთაისში პლუს 11 უნალეკო ამინდი, მესტიაში პლუს 3 შესაძლებელია მოთოვოს, ზუგდიდში პლუს 11 გრადუსი ასევე შესაძლებელია მოწვიმოს, აი ესეთი ალბათობით, ამბროლაურში პლუს 5 გრადუსი უნალეკო, ახალციხეში პლუს 3, გორში პლუს 5, ცხინვალში პლუს 4 გრადუსი, სიღნაღში პლუს 5, რუსთავში პლუს 8 გრადუსი, თელავში პლუს 7, გუდაურში და ბაკურიანში პლუს 3 ან ვარაუდობენ ყველგან აქ უნალეკო ამინდს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები, ისევე როგორც თბილისში, სადაც დღეს მაქსიმალური ტემპერატურა იქნება პლუს 7 გრადუსი.
მადლობთ ნინო, ეს ნინო გელაშვილი გახდა 9:10 და 35 წუთი შესრულდა საქართველოში. გადაცემას გავაგრძელებთ სპორტული სიახლებით. ოთარ მაღლაკელიძე შემოგვიერთდა სტუდიაში დილამშვიდობის ოთო.
დილამშვიდობის ნაციონალური საკალათბურთო ასოციაციის კლუბი ბრუკლინ ნეტსი ქართველ ლეგიონერ თორნიკე შენგელიას განვითარების ლიგის კლუბ სპრინგფილდ არმორში მიმდინარე სეზონში უკვე მეორედ გშვებს. ამის შესახებ ოფიციალური განცხადება ნეტსის გენერალურმა მენეჯერმა ბილი კინგმა გააკეთა. შეგახსენებთ, არმორი ბრუკლინელების ფარმ კლუბია განვითარების ლიგაში და დროდადრო იქ იმ კალათბურთელებს გზავნიან, რომელთაც NBA-ში სათანადოდ ვერ ტვირთავენ. ბოლოს შენგელი არმორში 21 დეკემბერს ორი თამაშით გაანათხოვრეს და ერთ-ერთ მატჩში ქართველი ფორვარდი გუნდის ბომბარდირიც გახდა 23 ქულით, ხოლო საშუალო მონაგარი 17 ქულა და 5 მოხსნა იყო. ბრუკლინის მაისურით კი თორნიკე შენგელია მიმდინარე სეზონში 15 მატჩი ჩაატარა და სულ რაღაც 8 წუთი ითამაშა, მისი საშუალო მონაგარი კი თითო ქულა და მოხსნა. სპრინგფილდ არმორი უახლოეს შეხვედრას ხვალ ნეღოდაში გამართავს რენო ბიქორნთან. ინდოეთის ქალაქ გურგაონში კი ჭადრაკში ღია პირველობა მიმდინარეობს და 7 ტურის შემდეგ საერთაშორისო დიდოსტატი თორნიკე სანიკიძე 6 ქულით მოწინავე ხუთეულშია. ამავე ტურნირზე ქართველი მერაბ გაგუნაშვილიც გამოდის და მის აქტივში ჯერჯერობით 5 ქულა, მერვე ტურში სანიკიძე შავი ფიგურებით უკრაინელ კრაუციუსს შეხვდება, რომელიც ასევე ლიდერთა ხუთეულის წევრია. ჭადრაკის საერთაშორისო ფედერაციამ ამასობაში მსოფლიოს განახლებული რეიტინგი გამოაქვეყნა, საუკეთესო ასეულში 11 ქართველი ქალი და ერთი მამაკაცია. ყველაზე მაღალი რეიტინგი აქვს ნანა ზაგნიძეს ქართველთაგან, მე-6 ადგილზეა იგი, ბელა ხოტენაშვილი მერვეა, ნინო ხურციძე და სალომე მელიაკი 33 და 34 პოზიციებს იკავებენ. მამაკაცებში ბაადურ ჯობაო 27 ადგილზეა. ქალთა რეიტინგს უნგრელი იუდით პოლგარი ლიდერობს, ხოლო მამაკაცებში საუკეთესო ნორვეგიელი მაგნუს კარლსენია. რაც შეეხება უცხოურ სპორტს, წუხელ ესპანეთის ჩემპიონატში მადრიდის რეალისა და ვიგოს სელტას მატჩი, რომელიც სამეფო კლუბმა 3-0 მოიგო, კრისტიანო რონალდომ დუბლიში ასრულა და მის ანგარიშზე უკვე 400 გოლია, აქედან 230 პორტუგალიურ ვალსკლავს სკორეთ რეალის რიგებში თამაშისას აქვს გატანილი. ბრაზილიელმა კატამ კი მილანის ასიანთა კლუბში შეაბიჯა გუშინ, მილანელებმაც 3-0 მოიგეს იტალიის ჩემპიონატში ატალანტასთან და კაკამ რონალდოს მსგავსად დუბლით გამოიჩინა თავი. ფიფას პრეზიდენტმა იოზეფ ბლატერმა კი მსოფლიოს ჩემპიონატის საორგანიზაციო კომიტეტი გააკრიტიკა. ბლატერის განცხადებით, ბრაზილიაში მიხვდნენ, რომ ჩემპიონატისთვის მომზადება ძალიან გვიან დაიწყეს და ამ ქვეყანაში ობიექტების მშენებლობას წარმოუდგენლად დიდ დროს ანდომებენ. მსოფლიოს ჩემპიონატი შეგახსენებს ბრაზილიაში 12 ივნისს დაიწყება და ერთი თვე გაგრძელდება. ამ დროისთვის კი ტურნირის ინფრასტრუქტურული სამუშაოების ნახევარიც არ ყოფილა ჩაბარებული.
დიდი მადლობა ოთო, ეს ოთარ მაღლაკელიძე გახდათ, რომელმაც სპორტული სიახლეები წარმოგვიდგინა 9:10 და 38 წუთი შესრულდა ამასობაში საქართველოში. განვაგრძობთ გადაცემას და გადაცემას გავაგრძელებთ ამჯერად უკვე ჩვენს სტუმართან ერთად და უნდა ვისაუბროთ ერთ გამოკვლევაზე, რომელიც სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრის მიერ ჩატარდა. გამოკვლევა ინტერკულტურული მგრძნობელობის თაობაზე საქართველოს მასშტაბით დაწყებითი სკოლის მასწავლებლებში ჩატარდა და გამოკვლევის მიზანი იყო მასწავლებლებისაგან განსხვავებული სხვადასხვა ჯგუფების მიმართ მათი დამოკიდებულებების შესწავლა. რა შედეგები აჩვენა გამოკვლევამ, რა პრობლემები გამოიკვეთა და როგორია რეკომენდაციები, აი ამ საკითხის შესახებ სწორედ ჩვენს ეთერში ისაუბრებს სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრის წარმომადგენელი ნათია გორგაძე. მოგესალმებით ნათია და დიდ მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში სტუმრობისათვის. მოდით თავდაპირველად თქვათ, რა არის ზოგადად ეს მულტიკულტურული განათლება და რატომ გახდა და რატომ არის ასეთი აქტუალური ჩვენი ქვეყნისათვის.
მოგესალმებით ნინა, ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისათვის. ჩვენს მაყურებელს და თქვენ შობა ახალ წელს გილოცავთ. რაც შეეხება მულტიკულტურულ განათლებას და რატო არის თქვათ ის მნიშვნელოვანი და აქტუალური საქართველოსთვის, რეალურად მულტიკულტურული განათლება უზრუნველყოფს თანაბარ შესაძლებლობებს განსხვავებული რასობრივი სოციალური კლასობრივი ეთნიკური კულტურული წარმომავლობის მოსწავლეებისათვის და ეს არის სწორედ მისი თავარი იდეა მულტიკულტურული განათლების მიზანი კი არის თქო მოსწავლეები აღჭურვოს იმგვარი ცოდნით განუვითაროს იმგვარი დამოკიდებულებები და უნარები რომლებიც მათ მრავალფეროვან დემოკრატიულ საზოგადოებაში ეფექტურ თანაცხოვრებას და მოღვაწეობას შეუწყობს ხელს და მულტიკულტურული განათლების შედეგად მოსწავლეს უნდა შესწევდეს იმის უნარი თქოთ რომ დაამყაროს ურთიერთობა და ინთანამშრომლოს განსხვავებული წარმომავლობის ადამიანთა ჯგუფებთან და მონაწილეობა მიიღოს სამოქალაქო და მორალური საზოგადოების შექმნაში, რომელიც თქვა საზოგადო სიკეთეების განვითარების კენ იქნება მიმართული. უფრო კონკრეტულად თუ ვილაპარაკებთ, საუბარია იმაზე, რომ მულტიკულტურული განათლების შედეგად მოსწავლეები შეძლებენ მრავალფეროვან გარემოში ეფექტურ მუშაობას და კომუნიკაციის დამყარებას და თქვათ აი ამ ჯგუფებთან ერთად აი ამ საზოგადოებრივი დოლათის შექმნას.
ეს არის ეს პრობლემა დგას, თქვათ, რატომ დადგა დღის წესრიგში სწორედ აი ამ გამოკვლევის ჩატარება, იმიტომ რომ როგორ მიგაჩნიათ დგას ეს პრობლემა, რომ თქვათ იგივე მოსწავლეებს ან თუნდაც მასწავლებლებს უჭირთ სხვადასხვა ჯგუფებთან ურთიერთობა. ხშირად არის ხოლმე საუბარი იმაზე, რომ თქვათ პედაგოგები თქვათ არასწორად არ ვიცი, შეიძლება ეს შეიძლება არ არის თქვათ ესეთ ისტორიის გამოთქვა წარმართავენ იგივე საგაკვეთილო პროცესს, როდესაც საუბარი ეხება სწორედ აი ამ სხვადასხვა ეთნიკური თუ რელიგიური ჯგუფის წარმომადგენლებს.
დავიწყოთ იქიდან, რომ საქართველოსთვისაც ასევე ძალიან აქტუალური გახდა მულტიკულტურული განათლება, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ 21 საუკუნეში ვცხოვრობთ, ეს არის გლობალიზაციის და ძალიან დინამიური განვითარებების და ცვლილებების ეპოქა, სადაც რეალურად ჩვენ უკვე არა ეროვნული მასშტაბით კონკურენტუნარიანობაზე გვაქვს საუბარი, არამედ ჩვენი მოსწავლეები უნდა იყვნენ საერთაშორისო მასშტაბით კონკურენტუნარიანები და გარდა თქვათ იმ პროფესიული უნარებისა და ცოდნისა, რაც მათ უნდა გააჩნდათ იმისათვის, რომ იყვნენ კონკურენტუნარიანი აი ამ დასაქმების ბაზარზე, მათ უნდა გქონდეთ შესაძლებლობა, რომ შეძლონ კარგად ადაპტირება და აქტიური მუშაობა სწორედ აი ამ მრავალფეროვან გარემოში. ხო, აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მულტიკულტურული განათლება რეალურად ეფექტურად მიმდინარეობდეს ჩვენ სკოლებში. რაც შეეხება მასწავლებლებს და მოსწავლეებს და
რამდენად ეფექტურად მიმდინარეობს,
რამდენად ეფექტურები აღმოჩნდნენ, თქვათ, აი ამ კუთხით, აი ამ ჩვენმა გამოკვლევამ ბევრი რაკუსიდან და ბევრი კომპონენტიდან გამომდინარე გასცა პასუხი აი ამ კითხვებს. თუმცა მე ვეცდები, რომ ცოტა უფრო შორიდან დავეწყო საუბარი აი ამ თემატიკაზე და ჩვენ სმენელს აუხსნა ცოტა უფრო კარგად, რას ნიშნავდა ეს კვლევა, რატომ ჩატარდა ეს კვლევა და ვთქვათ რა მოვიცავით აი ამ კვლევის ფარგლებში, ხო? დავიწყოთ იქიდან, რომ საქართველოში სახელმწიფო პოლიტიკის დონეზე, ვთქვათ, ყველა დოკუმენტში მეტად თუ ნაკლებად ასახულია მულტიკულტურული განათლება, იქნება ეს საქართველოს კონსტიტუცია, იქნება ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნების დოკუმენტი, ვთქვათ, თუ ჩამოვთ ზოგადი განათლების შესახებ კანონი, ეროვნული სასწავლო გეგმა, პროფესიული სტანდარტი მასწავლებლისთვის. გარდა ამისა, ჩვენ სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების წევრი ქვეყანა, რომელიც ასევე
გვავალდებულებს, ასე ვთქვათ.
გვავალდებულებს, დიახ. მიუხედავად ამისა, რომ ვთქვათ, აი ამდენად ყველგან არის ასახული, მეტად თუ ნაკლებად ამაზე ახლა დღეს ვერ გიკამათებთ ამდენად არის ასახული. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო გაგვერკვია რამდენად ხდება პრაქტიკაში იმის განხორციელება, რაც ვთქვათ, აი ამ დოკუმენტებში არის მოცემული. ეს კვლევა არ მხრივ არის ძალიან უნიკალური, იმიტომ რომ მსგავსი კვლევა არასოდეს არ ჩატარებულა საქართველოში, ეს პირველი რაც არის. მეორე არის ძალიან მასშტაბური, იმიტომ რომ ჩვენ იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან რეპრეზენტატიული იყო, თქვათ, ის მიზნობრივი ჯგუფები, რომლებიც ჩვენ გამოვიკვლია და მესამე, იმიტომ რომ ძალიან აქტუალურია, უკვე დავასახელე რა მიზეზების გამო, ეს ნამდვილად მნიშვნელოვანი კვლევაა და ფიქრობ, რომ მისი შედეგები გათვალისწინებული იქნება არა მხოლოდ პოლიტიკის მესვეურთა მიერ, არამედ ეს იქნება საინტერესო კვლევა თავად მკვლევარების და განათლების პროფესიონალებისათვის, მისი თითოეული კომპონენტი ცალ-ცალკე და ერთად აღებული. ხა რა გამოვიკვლიეთ ესე რომ ვთქვა, თუმცა არ შეიძლება რომ ორი სიტყვით არ თქვა დონორის შესახებ, მის დააფინანსა ეს კვლევა, იმიტომ რომ თქვენიც საქართველოში საერთოდ კვლევა და მითუმეტეს განათლების საკითხების კვლევა საკმაოდ იშვიათად წარდება და ჩვენ დიდი მადლობა უნდა უთხრათ თავისთავად ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მიერ დაფინანსებულ პროექტს. ეს არის საჯარო პოლიტიკის ადვოკატირებისა და სამოქალაქო განვითარების პროგრამა, რომელსაც დასავლეთ აღმოსავლეთის მართვის ინსტიტუტი ახორციელებს და მათ დააფინანსა ამ ზუსტად ამ პროგრამამ დააფინანსა ჩვენი კვლევა. Да, გამოვიკვლიეთ რეალურად რამდენიმე მიმართულებით მიზნობრივი ჯგუფი ყავდა მასწავლებლები 27000 დაწყებითი ცოტა მეტი კი და 27000-ზე მეტი მასწავლებელი
საქართველოს მასშტაბით მოიცავს.
საქართველოს მასშტაბით კი ეს არის ის რიცხვი რომელიც დაწყებით კლასებში ასწავლის და 2000-ზე მეტ სკოლაში არიან განთავსებულები. ჩვენ ავიღეთ ვალიდური რიცხვი, ეს არის 400 მასწავლებელი, რომელიც გამოვიკითხეთ კითხვის საშუალებით. ჩატარდა 65 ინტერვიუ, ჩაღმავებული ინტერვიუ ამ მასწავლებლებთან და 13 ფოკუს ჯგუფი ჰქონდა ასევე მშობლებთან და მოსწავლეებთან დაწყებითი კლასების, 17 დაწყებითი კლასების სახელმძღვანელობის ანალიზი გავაკეთეთ აი ამ კვლევის ფარგლებში და რეალურად აი ამან მოგცა საშუალება და წიგნების გრიფირების წესის გაანალიზება მოხდა კიდე ამ კვლევის ფარგლებში და აი ამ ყველაფერმა ერთად კომპლექსულად მოგცა საშუალება ვთქვათ გვეფიქრა და გველაპარაკა იმაზე ვთქვათ რა ტენდენციებია დამახასიათებელი ჩვენი სკოლებისათვის. თვითონ ვთქვათ ეს კვლევა დაეყრდნო არ ბოსულა ჰაერთანს რო ვთქვათ ჩვენ ველოსიპედის გამოგონება არ დაგვიწყია. მასწავლებლების კითხვარი დაეფუძნა ბენეტის ინტერკულტურული ცნობელობის მოდელს, რომელიც ეთნოცენტრული და ეთნორელატიური ფაზებით შედგება და ექვს საფეხურად არის დაყოფილი: განსხვავებათა უარყოფა, თავდაცვა, მინიმიზაცია, მიმღეობა, ადაპტაცია, ინტეგრაცია. Да, 12 მგზნობელობის წყაროს მიმართ, თქვათ აი მასწავლებლების მგზნობელობა გვინდოდა შეგვსწავლა. ეს არის რასა, ეს არის ქესი, სოციალური კლასი, ასაკი, გეოგრაფიული მდებარეობა, სექსუალური ორიენტაცია, რელიგია, სოციალური სტატუსი, ენა, ჯანმრთელობა და შესაძლებლობების ქესი.
Да.
Хорошо. იმიტომ რომ ჩვენთან რეალურად ცოტა უფრო განსხვავებული სურათია, თქვა და შეიძლება ყველა ეს მგზნობობის წყარო იყოს მნიშვნელოვანი, თქვა სხვა ქვეყნებიდან სხვა ქვეყნებისგან განსხვავებით, იმიტომ რომ ჩვენთან თქვა თვითონ კვლევაც საჩვენებს ამას, თქვა რომელი მგზნობობის წყაროა უფრო მნიშვნელოვანი და რომელია ნაკლებ მნიშვნელოვანი, ხო?
და რომელი რა გამოიკვეთა ასე თქვა?
გამოიკვეთა ის, რომ რეალურად მასწავლებლები თქვათ, ბევრად უფრო ნაკლებ გრძნობელურები არიან, თუ შეიძლება ესე ითქვას, მოქალაქეობრივი სტატუსის მიმართ და სექსუალური უმცირესობების, განსხვავებული სექსუალური ორიენტაციის მიმართ. მაშინ როდესაც
ნაკლებ ტოლერანტულები ასე,
ტოლერანტულები არიან, კი თქვათ, აი თუ საერთო სურათს გადავხედავ, თქვათ, როგორ გადანაწილდა ეს საფეხურების, როცა ვამბობთ, რომ ხუთ სხვადასხვა საფეხურად დაიყო, თქვათ, მათი გრძნობელობა, ყველაზე ნაკლებია თავდაცვა და ყველაზე მეტია ადაპტაცია. გამოდის, რომ ყველაზე მეტი მასწავლებელი ყო სადღაც ჩუაში, ეს არის მინიმიზაციის საფეხური 67% მასწავლებლებისა და ყველაზე ნაკლებ ტოლერანტულები ისინი არიან ზუსტად აი მოქალაქეობრივი სტატუსისა და განსხვავებული სექსუალური ორიენტაციის მიმართ. თუმცა მეორე მხრივ ისინი უფრო ეს ტოლერანტულები არიან და უფრო მაღალ გრძნობელობას იჩენენ, მაგალითად ისეთი კატეგორიების მიმართ, რომლებიც სხვა ქვეყნებში ნაკლებად არის წარმოჩენილი ეს ტოლერანტული კუთხე, ეს არის თქო იგივე რასობრივი კუთხე.
დიახ,
ჩვენი მასწავლებლები ბევრად უფრო ტოლერანტულები არიან. ეს არის ფიზიკური შესაძლებლობები, თქო, ეს არის სოციალური ეკონომიკური მდგომარეობა, სოციალური სტატუსი, ასაკი, ტერიტორიული განსახლება. თუმცა როცა საუბრობთ აი ამ სხვადასხვა გრძნობელობას და რამდენად სენსიტიურები არიან მასწავლებლები, თქვათ, ან რამდენად ტოლერანტულები არიან, აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ ის, რომ არის განსხვავება რეგიონებს შორის, თქვათ, ზოგიერთი რეგიონისათვის არის რაღაცა ნიშნით სპეციფიკური დამახასიათებლები, თქვათ, რელიგიური კუთხით, სად არის უფრო მეტი გრძნობელობა, სად არის ნაკლები და თავისთავად ეს ისევ და ისევ განთავსება და აი ამ რეგიონის სპეციფიკიდან გამომდინარეობს. თუმცა არის ისეთი მაჩვენებლებიც, აი როგორც უკვე გითხარით, რომლებიც საერთო ყველა რეგიონისათვის და აქ დაყოფა არ შეიძლება, რომ ვიაპარაკო თქვა იმაზე, რომ რაღაცა ერთი რეგიონი მეორესგან რაღაცით განსხვავდება. ეს არის პრინციპში მასწავლებლების კითხვარების შედეგები ძალიან მოკლედ რომ იმოვიხ.
აი, რამდენად მნიშვნელოვანი არის თვითონ აი ამ შედეგების შემდეგ უკვე არ ვიცი გამოიკვეთა როგორც ახსენე თელერგი პრობლემები, ხო? იმ გრძნობელობასთან დაკავშირებით, ნაკლებ ტოლერანტულობასთან დაკავშირებით, აი როგორ აპირებთ ახლა თქვენ აი ამ გამოკვლევის საფუძველზე, თქვათ რეკომენდაციების გაცემას და არ ვიცი რამდენად რეალური არის საერთოდ აი ამ რეკომენდაციების შედეგად შემდეგ უკვე რაღაცა კონკრეტული რეზულტატის მიღებაზე ფიქრი.
თავისთავად ეს კვლევა მხოლოდ კვლევა არ არის, ეს არის ასე პოლიტიკის დოკუმენტიც, რომელიც უფრო მცირე მასშტაბით აქ 270 გვერდი გამოდის, თუ კვლევა ძალიან მასშტაბური, მაგრამ პოლიტიკის დოკუმენტი მოკლე იქნება, რომელიც შეიცავს თავისთავად უკვე შეიცავს ძალიან ბევრ რეკომენდაციას, 100-ზე მეტი რეკომენდაცია გაწეული, თუმცა
100-ზე მეტი.
100-ზე მეტი კი. თუმცა თუ ვილაპარაკებთ ეს ამ რეკომენდაციებზე აუცილებლად უნდა ვთქვათ, რომ რამდენიმე მიმართულებით მოხდა თქვათ აი ამ რეკომენდაციების გაწევა. ეს არის რეალურად თქვათ როგორ უნდა ისახოს ისევ და ისევ პოლიტიკის განათლების პოლიტიკის დოკუმენტებში თქვათ აი ეს მულტიკულტურული განათლების მნიშვნელობა ერთი მხრივ, მეორე მხრივ წინების გრიფირების პროცესში ამაზე ჩვენ არ ქონდა დრო როგორ ვისაუბრებთ.
დიახ, აუცილებლად ვისაუბრებთ ამაზეც, დიახ.
იქ როგორ უნდა მოხდეს თქვათ აი ამ ასპექტების ასახვისათვის, რომ უფრო ეფექტურები იყოს ჩვენი სახელმძღვანელოები, მასწავლებლების, არსებული მასწავლებლების გადამზადება როგორ უნდა მოხდეს, რომ ისინი უფრო ეფექტურები იყვნენ ამ კუთხით, მომავალი მასწავლებლების მომზადება როგორ უნდა მოხდეს, აუცილებლად ამაზეც უნდა ვფიქროთ და როგორ უნდა შეიქმნას ის სასკოლო გარემო, რომელიც უზრუნველყოფს მულტიკულტურულ გარემოს აი მოსწავლეებისთვის.
წიგნებზე უნდა ვთქვათ აუცილებლად გრიფირება საკმაოდ დიდი ადგილი ეთმობა გამოკვლევაში სწორედ აი ამ საკითხს. რა პრობლემები გამოიკვეთა ამ მიმართულებით, უფრო დეტალურად რომ ვისაუბროთ და რა არის გამოსასწორებელი, არ ვიცი.
პრინციპში გამოსასწორებელი ბევრი რაღაცა არის ძალიან, გამოიკვეთა საკმაოდ ბევრი პრობლემა სახელმწიფოების გრიფირებასთან დაკავშირებით. პირველად გამოიკვეთა ის იყო, რომ 2010 წლამდე ინტერკულტურული ასპექტები იყო ასახული თქვათ მოთხოვნაში ამ გრიფირებისათვის აუცილებელ მოთხოვნებში, თუმცა 2010 წლიდან ერთ
აი რა მოთხოვნები იყო ეს, მოდით აი მსმენელისთვისაც რომ გასაგები იყოს.
არ უნდა ყოფილიყო დისკრიმინაციული ენობრივად, სოციალურ-კულტურული თვალსაზრისით, ეთნიკური კუთხით, აი ეს ყოფილ ჩადებული იყო მანამდე.
და არ იყო.
მან იყო 2010 წლებში, მე ერთი წელი გაუქმდა, თუმცა 2012 წელს ისევ არ. თუმცა ეს ერთი წელი თქო შეიძლება თქო რომ კრიტიკული იყო. მეორეა, ერთი არის ის რომ ჩადებული იყო, მეორე არის თქო რამდენად ის რაც ჩადებული იყო ყოველს და არსებობს თქო კანონზე ის რამდენად სრულდება, ხო, რამდენად ხდებოდა თქო ამ წიგნების მართლაც შეფასება სწორედ აი ამ კრიტერიუმების გათვალისწინებით. მოხდა ის, რომ გაიზარდა სახელმძღვანელობის შეფასების ბარიერის ხელოვნურად გაზრდა აი გრიფირების დროს. შეიქმნა სახელმძღვანელობის სერიულობა. ეს იმას ნიშნავდა, რომ სახელმძღვანელოები გამოიცემოდა პირველ და მეექვსე კლასის ჩათვლით მაგალითად და შეიძლება არჩეულები ყოფილიყო 5-60 სახელმძღვანელო, მაგრამ ერთი თუ ვერ გავიდა და მთელი სერია ჩავარდებოდა. ხას ესეც პრობლემური იყო. მოსაკრებელი იყო, ხა ესე ფრაგმენტულად მიიხსენებ ყოველფერი თანამდებობი ცოტა რთული. მოსაკრებელი, რომელიც საკმაოდ გაიზარდა და პრინციპში ალბათ ბევრი გამოცემულ ვეგარც ახერხებდა თქვათ აი ამ სახელმწიფოების კონკურსში მონაწილეობის მიღებას. ვადების შეტანის ვადები და გამჭვირვალეობის მექანიზმებიც გაუარეს და რამდენად მზად იყო საექსპერტო ჯგუფები იმისათვის, რომ მათ შეეფასებინათ ადეკვატურად თქვათ იგივე აი სახელმწიფოების შესაბამის ოპა, ესეც საკმაოდ კითხვის ნიშნის ქვეშ არის, იქნა გამომდინარე, რომ ძალიან მცირე ვადები ქონდათ მათ ამისათვის, მათი ისინი ცოტანი იყვნენ იმისათვის, რომ აი დიდი რაოდენობით და მოცულობით სახელმწიფოების შეფასება განეხორციელებოდა და მათ არ შეუტევდათ არანაირი წინასწარი მომზადება ამისათვის.
მსმენელი ყავს პირდაპირ ეთერში, მოდით ნუვალოდინებთ, გისმენთ, დილამშვიდობის, პირდაპირ ეთერში ხართ.
გაბადუნებო.
მოგესალმებით.
ჩაატარეთ პედაგოგ მასწავლებელთა პედაგოგიური განათლების დონის ესე კვალიფიკაცია, რომ რაც არ დამთავრებული მათ, როგორია მათი პედაგოგიური განათლება სპეციალობა და მეორე კიდე ასაკობრივი შემადგენლობა.
დიდი მადლობა. ანუ კონკრეტულად ამ მიმართულებით გულისხმობთ, ხო, თქვენ კულტურულ განათლებას გულისხმობთ?
ასაკობრივი შემადგენლობა, რომელიც გამოიკვლია და როგორიაც მათი პედაგოგიური თვალსაზრისით, წინა პედაგოგიური განათლება.
დიდი მადლობა.
მადლობთ კითხვისათვის. დრასაკურველია პრინციპში მასწავლები, რომლებიც ჩვენ ავირჩიეთ, ასე რომ თქვა, აემ კვლევისათვის მთელი მასწავლებლების საზოგადოებიდან, რომლებიც დაწყებით სკოლაში ასწავლიან, მათი წარმომადგენლები იყვნენ და ეს იყო ორსაფეხურიანი კლასტერული შერჩევა და შესაბამისად ყველა ასაკის მასწავლებელი მოხვდა ამ შერჩევაში დაწყებული სრულად ახალგაზრდა და მცირე გამოცდილები მქონე მასწავლებლებიდან
დამთავრებული.
ასევე ძალიან გამოცდილი.
იყო ას განსხვავება მათ დამოკიდებულებებს შორის, იგივე ვთქვათ, საუბრობდით ჩვენ სექსუალურ ორიენტაციაზე, საუბრობდით რელიგიურ უმცირესობებზე, ასე შემდეგ. იყო მათ შორის აი ამ შედეგებს შორის ესეთი მნიშვნელოვანი განსხვავება?
განსხვავება მართალობით არ ყოფილა. რაც შეეხება მათ განათლებას, ხო, ესეც პრინციპში კითხვაში ერთ-ერთი დემოგრაფიული ნაწილი სგან შედგებოდა, სადაც ასევე უნდა გაგვეკო თქვათ მათი განათლება როგორი იყო და ესეც ზუსტად შეესაბამება თქვათ იმ სიტუაციას, რაც არსებობს დღევანდელ საგანმანათლებლო სისტემაში, იმიტომ რომ ისევ და ისევ ეს იყო რეპრეზენტატიული კვლევა და შესაბამისად ყველა მასწავლებელი ერთნაირად იყო წარმოდგენილი
დაწყებით. თუ არის, თქვა, თქვენ ახსენეთ, რომ რეგიონებს შორის იყო რაღაცა სხვადასხვა განსხვავებები, აი განსაკუთრებულად მძაფრი და ნეგატიური, არ ვიცი, ესეთი შედეგი თუ იყო რომელიმე კონკრეტული რეგიონისათვის, თუ მოგცათ საბოლოო ჯამში ამ გამოკვლევამ ეს შედეგი?
იცით რა, პირველი რაც უნდა აღნიშნოთ აუცილებლად ის არის, რომ გარდა მასწავლებლების გამოკვლევის აი მკითხარების კვლევის, როგორც კითხარი ჩატარდა ჩაღმავებული ინტერვიუები და ჩატარდა ასევე ფოკუს
გრუპები
მშობლებთან და ბავშვებთან, რომელმაც რაღაცნაირად განამტკიცა თქვათ ის რაც კითხარების მიხედვით მიიღეთ შედეგები, აქ უფრო რაღაც ფისობრივი კვლევა იყო თავისთავად, უფრო კარგად წარმოჩინდა რაღაცა ასპექტები, ხო? განსხვავება, რომელზეც ვლაპარაკობდი, ძირითადად შეეხებოდა თქვათ რელიგიურ მგრძნობელობას და თავისთავად ვთქვათ განსაკუთრებული მახასიათებლები ამ ხრივ შეხვდა აჭარაში. გამომდინარე ვთქვათ აი იმ დემოგრაფიული სიტუაციიდან, რომელიც ის გაგვაჩნია. და მასწავლებლების კითხვაში ნაკლება შეიმჩნევა, შეიძლება ვთქვათ აი ეს განსხვავებები რეგიონული, იმიტომ რომ კიდევ ერთი ტენდენცია, რაც დაფიქსირდა აი მასწავლებლების კითხვაში, არის ის, რომ ისინი მათ იციან რა პასუხი უნდა გასცენ დეკლარირებულ, აი ესე დეკლარირებულ დებულებებს, თქო, როცა ვლაპარაკობ ჩვენ რომ ყველა ადამიანი
თანასწორია
მიუხედავად მათი
სიტუაციის,
ასე შემდეგ, ისინი ამასაც ცემენ იმ პასუხს, რომელიც მოსალოდნელია რომ უნდა გასცენ და რომელიც არის წორი, აი ესე თუ შეგებეთ, თუმცა
მოსწავლებს,
რა შეეხება მოსწავლებს, ხო, იქ ისინი ღიები არიან და საუბრობენ იმაზე, რაც რეალურად ხდება. გამოდის რომ თქო აჭარაში ბევრად უფრო სენსიტიურები არიან თვითონ მოსწავლები,
ანუ ტოლერანტოლებს გულისხმობ,
ამ შემთხვევაში გულისხმობ სენსიტიურს, გულისხმობ იმ თვალსაზრისით, ვიცით რომ ყველა მოსწავლე მაგალითად იცის ვინ არის მისი თანაკლასელი რელიგიის
მიხედვით,
არის ის ქრისტიანი თუ არის ის მუსულმანი და აი ამ ნიშნით ხდება მოსწავლეებს შორისაც კი რაღაცნაირი გარჩევა.
ანუ და დამოკიდებულებები მათ შორის, ანუ თქვა და ვიცი დაძაბულობის
დაძაბულობა შეიძლება არის ნაკლები, მაგრამ აი მაგალითად პირდაპირ მაგალითს გეტყვით, ესეც რომ ბავშვების საუბარში გამოიკვეთა ის, რომ საუბრობენ იმაზე, რომ კარგი ბავშვია, მაგრამ ქრისტიანია. ან პირიქით თქვათ ჯვარი, ხო, ანუ არჩევი, აი ეს რელიგიური კუთვნილება არის მათთვის თქვათ
რაღაცის
განსაზღვრელი. თუმცა ამავე დროს მათ კარგად იციან თქვათ ისევ და ისევ დებულებებზე, თუ მივალთ ის, რომ ადამიანი თავისუფალია
თავისმენაში
და ამაზე საუბრობენ.
ანუ მოსწავლებმაც
ეს კარგად იციან, ანუ რაღაც აი ეს დეკლარირებული დებულებები იციან, თუმცა მე როდესაც საუბარში შედიხარ და ჩაღმავდები, აღმოჩნდება რომ არის ისეთი საკითხები, რომელიც თქვა
სენსიტიური.
ესევე სენსიტიური თქვა ეთნიკური თვალსაზრისით, აი ეს ეთნიკურად მრავალფეროვან რეგიონებში ფონის შესაძაც კონდო თქვა ეს ფოკუს ჯგუფები იქ წარმოჩინდა, ასევე დისკრიმინაცია ეთნიკური კუთხით.
დიდი მადლობა ნათია, თემა საკმაოდ დიდი არის, როგორც ჩვენ ახსენე, ეს გამოკვლევა 250 გვერდს მოიცავს და 20 წუთი ნამდვილად ცოტა არის იმისათვის, რომ ყველა ასპექტს ჩავუღრმავდეთ და ყველა დეტალზე გავამახვილოთ ყურადღება. მე მსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენ საუბრობდით გამოკვლევაზე, რომელიც სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათ შორის ურთიერთობების ცენტრმა ჩაატარა, გამოკვლევა ინტერკულტურული მგრძნობელობის თაობაზე საქართველოს მასშტაბით დაწყებითი სკოლის მასწავლებლებში ჩატარდა, როგორც ნათია აღნიშნა. გამოიკითხნენ ასევე მოსწავლეებიც, ფოკუს ჯგუფები შედგა, მშობლებიც იყვნენ ამ გამოკვლევაში ჩართულები და ამ გამოკვლევის მიზანი იყო მასწავლებლებისაგან, თქვათ, განსხვავებული სხვადასხვა ჯგუფების მიმართ მათი დამოკიდებულებების შესწავლა, ისევე როგორც მოსწავლებისაგან და მშობლებისაგან. და სწორედ აი ამ გამოკვლევის შედეგებზე გვესაუბრებოდა ჩვენ ნათია გორგაძე. დიდი მადლობა მას სტუდიაში მობრძანებისათვის. მე კი შეგახსენებთ, რომ თქვენ 1 საათის განმავლობაში უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით სტუდიაში თქვენთვის მუშაობდით ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი. ოპერატორის პულტთან კი გოჩა ლეჟავა გახდათ. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.